Areena. Katson tietoa ja tieto katsoo takaisin, kirjoittaa Virpi Vairinen digitaalisissa maailmoissa liikkuvassa runokokoelmassaan Kaikki tapahtuu niin paljon. Vairisen runot tekevät näkyväksi elämämme kietoutumisen tietokoneisiin ja internettiin ja sen, miten mikään kokemus ei nykyään enää ole niiden ulkopuolella. Vairinen on turkulainen runoilija ja kirjallisuuden tutkija, joka tekee väitöskirjaa Don DeLillon tuotannosta. Hän on myös digitaaliseen runouteen keskittyvän Nocturno-verkkosivuston päätoimittaja. Kaikki tapahtuu niin paljon on Vairisen neljäs runoteos. Kokoelma on edennyt yli puoliväliin, kun tapahtuu käänne. Runoilijan ovikello soi ja hän saa tiedon puolisonsa yllättävästä kuolemasta. Siitä lähtien teos muuttuu surun käsittelyksi ja myös alkupuolen runot näyttäytyvät uudessa valossa. Tietokoneet limittyvät jopa kuoleman kokemiseen. Suljen näytön ja sininen piste, joka olet sinä tässä, jatkaa matkaansa, Vairinen kirjoittaa.
Katson maisemaa. Ja sanon itselleni, print screen, paste, save. Joskus haluaisin palata hetkeen, jolloin en vielä tiennyt tätä, mitä nyt tiedän. Kääntyä, kuten palauta aiempi tiedostoversio. Joskus etsin katseellani maisemasta jotakin ja ajattelen CTRL+F, mutta en tiedä hakusanaa, eivätkä asiat ole niin tarkkarajaisia. Kuin painaisi CTRL+Z, ja voisin pitää sekä tehdyn että tekemättömän. Kestää ymmärtää, että rinnakkaisista todellisuuksista toinen aina haalistuu. Tai kuin insert, jokainen yritys korjata mennyttä pyyhkii jotakin olevaa. Enkä minä sitä tarkoittanut, en minä tätä halunnut poistaa.
Tässä kuulimme otteen tästä sinun kokoelmastasi Kaikki tapahtuu niin paljon, Virpi Vairinen. Mä taisin itse asiassa syöttää sulle tänne, että tämä olisi hyvä aloitus tälle, mutta sä myönnyit siihen, niin minkälainen avain tämä sun lukema teksti sun omasta mielestä on tähän sun kokoelman maailmaan?
No se on ehkä ihan hyvä avain, ehkä vähän sanastoltaan teknologisempi kuin mitä sitten monet niistä muista teksteistä, mutta musta se toimii ehkä ihan hyvin just tollaisena avaimena siihen.
Sä liikut sun runoudessa tosiaan digitaalisissa maailmoissa ja tietotekniikka kietoutuu elämään näiden runojen kuvastossa ja sä käytät digitaalisia työkaluja myös runojen tekemisessä. Ja sit sä päätoimitat Nocturno-nimistä digitaalisen runouden sivustoa ja niin edelleen. Sun niinku runous kietoutuu tämän asian ympärille, niin kerro miten sä alun perin tähän tietokoneiden maailmaan näin intouduit, että sä oot näin syvällä tässä jutussa nyt.
No mä oon vähän huono pitää kiinni tämmöisistä syntytarinoista, mutta mä olin jo lapsena kiinnostunut tietokoneista ja meillä oli kotona tietokone, millä mä opin kirjoittaa joskus 7-8-vuotiaana ja siitä asti mä kirjoitin sillä sitten jo paljon ja sitten maaseudulla, jossa mä asuin, niin olin sikäli onnekas, että siellä oli esimerkiksi tietokonekerho ja kotisivukurssikin oli yläasteella jo 90-luvulla. Ja varmaan jostain niin kuin 12-vuotiaasta eteenpäin, niin mä oon viettänyt netissä paljon aikaa erilaisilla foorumeilla ja blogeissa ja tämmöistä. Ja siinä on ehkä rakentunut semmoinen niin kuin perusta näille internetin pohdinnalle, koska silloin se myös niin kuin vielä sijaitsi jossain se internet. Että nythän ei oikein, silloin oli mahdollista olla internetin ulkopuolella, mutta nyt ei ehkä oikein ole. Niin onhan mulla aikaisemminkin ollut näitä teknologiaan liittyviä asioita mun teoksissa, mutta se on ehkä korostunut nyt niin kuin just tässä teoksessa.
Nyt on käsissä tämä Kaikki tapahtuu niin paljon -kokoelma, joka on sun neljäs teos, niin kerro, mikä oli tämän teoksen alkusysäys, mistä tämä lähti syntymään?
Niin, se on ehkä se on jotenkin intensifioitunut se ihmisen ja teknologian välinen suhde nyt vielä tässä niin kuin ihan tuntuu, että ja just kommunikaatioteknologian niin viimeisen ehkä 6-7 vuoden aikana. Ja sitten oli itse myös todella paljon sekä niin kuin muiden töiden kautta, että henkilökohtaisesti vietti aikaa tosi paljon internetissä ja erilaisten teknologioiden kanssa, niin se oli ehkä semmoinen tietynlainen luonteva suunta siinä. Ja sitten mua kiinnosti jotenkin tutkia sitä, koska se oli jotenkin samaan aikaan koko ajan niin outo ja tuttu yhtä aikaa se kaikki. Ja ne monet eettiset kysymykset, mitkä siihen liittyy, monet aistilliset, ruumiilliset kysymykset, kielelliset, mitkä siihen liittyy. Mä en lakkaa ihmettelemästä sitä teknologista ympäristöä, joka me ollaan luotu, että miten se analoginen ja digitaalinen kietoutuu toisiinsa. Ja myös se, että miten pohjimmiltaan käsittämätöntä on tämä meidän luoma maailma meille niin kuin ruumiillisina olentoina. Että mä palaan usein tämmöisiin Lakoff ja Johnsonin ruumiillisten metaforien teorian kielestä, jossa he näkee, että meidän kieli on ruumiillisesti rakentunut. Ja tämä on yksi ajatus, joka kiinnostaa mua ja jatkaa jotenkin kiinnostamistaan, että miten edes meidän kieli ei pysy tässä teknologisessa kehityksessä perässä. Ja sitten tässä mä ehkä, se yksi, mikä mua kiinnosti tässä projektissa, oli just luoda sellaista kielikuvien ja kielenkäytön tapaa, joka auttaisi kielellisesti hahmottaa tätä aikaa, missä me eletään.
Mm. Oliko sä ottanut itse täältä jotain, mitä sä haluaisit lukea näytteeksi? Nyt voisi olla hyvä hetki ottaa täältä.
Mä voisin lukea tämmöisen epäkonventionaalisen rakkausrunon. Aktiivisuusrannekkeesi lukema kiihottaa minua. Se on kuljettu matka, käyty suihku, nyt ja kaikki sitä edeltävä. Se on kaikki kilometrisi tähän mitattu ja hyväksi todettu. Sähköpostisi metatiedot kiihottavat minua. Se on kuin soittaisit kertomatta, missä olet, mutta taustaäänistä tietäisin, että olet lähempänä kuin luulinkaan. Edestakainen liikkeesi online-tilaan ja takaisin kiihottaa minua. Olet paikalla, vihreä piste, ja sitten katoat taas. Se on kuin valo laiturin nokassa, peilityinen öisen järven toisella puolen.
Kaikki tietää tuon tilanteen, että jos on jossain ihmissuhteen alussa ja kyttää sitä vihreätä pallukkaa, koska se toinen on onlineissa.
Joo, ja tämäkin on saanut inspiraationsa itse asiassa yhdestä meemistä myös, missä verrattiin tätä vihreän pisteen tuijottamista siihen, kun The Great Gatsby-kirjassa tämä päähenkilö tuijottaa sitä valoa siellä järven toisella puolen.
Ja sitten sä yhdistät sen tuohon maiseman katsomiseen tässä.
Joo, ja sitten tähän kaikkeen muuhun teknologiaan, mitä ihmiset käyttää.
Joka tunkeutuu jopa seksiin tässä,
niin,
tämän voi
niin
sillä tavalla tulkita.
Aivan.
Sulla on myös erilaisia digitaalisia menetelmiä, miten sä teet näitä runoja, ja sitten mä löysin sun nettisivuilta tällaisen runon, jonka nimi on Hurdle, joka on englantia ja tarkoittaa estettä, keinotekoista rajaa, liikuteltavaa kehystä ja aitajuoksun aitaakin ilmeisesti, niin tässä tulee mun mielestä hyvin ilmi just, että miten outo tämä koko teknologinen maailma on, missä me eletään. Tämä on ohjeita internetin käytölle, mutta samalla tämä on runo. Mä luen tästä muutaman esimerkin. Tämä oli pitkä teksti, mutta tässä on useita tasoja. Taso 0. Aseta sosiaalisen median tileihisi profiilikuva, joka heijastaa suhdetta, jonka haluaisit sinulla olevan sosiaalisen median palveluihin. Taso 2. Sanonnan mukaan avointa wifi-verkkoa ei tulisi käyttää missään, missä ei kävelisi paljain jaloin. Kuvittele käveleväsi paljain jaloin kaikissa niissä paikoissa, joissa puhelimesi on mahdollista muodostaa suojaamaton wifi-yhteys. Klikkaa jokaisen selaimen evästeilmoituksen kohdalla aina lisää tietoa. Lue lisää. Tämä on pitkä tehtävälistä. Tässä hommaa riittää, jos rupeaisi kaikki evästeilmoitukset lukemaan ja suorittamaan ikään kuin internettiä, niin kuin reagoimaan kaikkiin sen antamiin impulseihin. Oletko itse toteuttanut näitä metodeja, mitä sä tässä listaat?
Joo, hyvin monia niistä. Että sehän sai alkuunsa semmoisena tämän kokoelman ihan alkuvaiheessa semmoisena oikeastaan niin kuitenkin performanssitaiteen ja Fluxus-liikkeen tämmöisen niin kuin Eventscoren tällaisen niin kuin esitysohjeen pohjalta, niin mä rupesin sitten laatimaan näitä, että niiden aineisto on kerätty ympäri nettiä, ja sitten mä oon ihan niin kuin itse keksinyt niitä osa niistä, että siinä yhdistyy semmoinen niin kuin poettinen tavallaan esitysohje, mutta myös niin kuin sosiaalinen kokeilu. Ja se oli silloin, kun mä toteutin noita, niin se oli itselle ja lähipiirille välillä koettelevaa, se oli valaisevaa, mutta siinähän on se, mitä mä tavoittelin, sillä oli semmoinen vieraannuttamisen kautta uudenlaisen suhteen saaminen teknologiaan, sekä niin kuin kirjoitusmielessä että muuten, että purkaa sitä sellaista automaatiota, mitä meillä on menossa koko ajan.
Näkyykö tämä kokeilu tässä sun teoksessa, kaikki tapahtuu niin paljon jotenkin?
Joo, siis mulle itselle näkyy. Mä en tiedä, se ei välttämättä näy ulospäin, mutta itselle se näkyy kyllä monissa runoissa, mistä mä muistan, että mikä kokeilu mulla on ollut silloin päällä, kun mä oon kirjoittanut sen jonkun tietyn runon.
Mistä tulee tämän kokoelman nimi, Kaikki tapahtuu niin paljon? Miten se valikoitui nimeksi?
Se on jonkunlainen kaiku siitä Don DeLillon The Body Artist-romaanista, joka on keskeinen tolle kirjalle. Siinä on semmoinen hahmo siinä kirjassa, joka käyttää kieltä tosi epätavanomaisella tavalla. Et siinä on tällaiset niin kun kielioppi on rikki ja sanojen ajalliset ja paikalliset yhteydet on katkennut. Ja se tuottaa sellaista kieltä, mikä jotenkin sitten inspiroi myös lukijana tuottamaan tietynlaista kieltä. Ja mä oon koittanut sitä kauheasti miettiä, että onko se niin, että se on tullut tuolta, kun mä oon lukenut alun perin sitten Body Artistin jo silloin niin kuin 2009 tai 2010, vai onko se niin, että se on niin kuin vielä aikaisempaa perua, ja sitten se muistuttaa vain kielelliseltä olemukseltaan. Mutta kun mä uskon siihen tai tiedän, että ihmiset usein niin kuin kuljettaa jotain lauseita mukanaan vuositolkulla, ja sitten jossain hetkessä ne vaan aktivoituu, että aivan tätä tämä tarkoitti.
Sä mainitsit tuon sun väitöskirjan ja Don DeLillon, niin kerrotko siitä nyt vähän, että kietoutuuko se jotenkin muutenkin sun runouteen tämä tutkimustyö, vai onko ne erillisiä asioita sun elämässä?
Kyllä se kietoutuu, joo, että mä inspiroidun usein kirjallisuustieteellisistä artikkeleista, mitä mä luen, tietenkin monenlaisista muistakin tieteellisistä teksteistä ja journalistisista, mitä tulee luettua, mutta kyllä se on selvästi semmoinen niin kuin kannatteleva voima myös tälle niin kuin kaunokirjalliselle työlle, mutta se etenee valitettavan suhteettoman hitaasti.
Niin nyt sä vastasitkin osin tohon, että mistä sun runot syntyy, että mikä se kimmoke on, että tutkimus ja journalismi, missä tilassa sä oot, kun sä oot sillä lailla, että nyt tästä rupeaa tulemaan runo, mitä siinä tapahtuu sun päässä ja elämässä semmoisessa kohdassa?
Siis mä oon tosi epäkurinalainen kirjoittaja, että usein rivit tai kuvat tulee mun sellaisenaan, vaikka tietenkin editointivaiheessa niitä sitten muokkaa ja yhdistelee, mutta itsellä jotenkin toi jonkin muun tekeminen on kauhean oleellista. Että mä en ole ikinä ole sellainen kirjoittaja, joka pystyy vain istumaan alas ja päättää, että nyt kirjoitan runon. Että se ei ole koskaan toiminut niin. Se kimmoke sille runolle voi olla joku aistihavainto. Havainto siitä, miten joku asia elinympäristössä toimii. Joku, mitä joku ihminen sanoo. Joku taideteos. Tai sitten joku päiviä sitten mieleen tullut idea, joka yhtäkkiä jonain hetkenä vaan tulee sitten saa oikein kirjoitusmuodon, että tämä on sellaista haahuilua usein, että ehkä kirjoittamisessa on just se 95% tietoista ja tiedostamatonta ajattelua ja 5% kirjoittamista.
Tässä kaikki tapahtuu niin paljon teoksessa, reilun puolivälin jälkeen tapahtuu käänne, ja se oli käänne, joka tapahtui myös sun omassa elämässä. Sun puoliso menehtyi äkillisesti, ja sun puoliso oli Marko Niemi, joka on digitaalisen runouden yksi uranuurtajia Suomessa. Miten otit tämän tapahtuman mukaan tähän teokseen? Minkälaista oli kirjoittaa puolison kuolemasta?
No se muutti tietenkin koko sen teoksen, mikä mulla oli silloin työn alla. Silloin kun Marko kuoli, niin oli selvää, että ei siitä kirjasta voisi tulla semmoista, mitä mä olin ajatellut. Ja mä näin jotenkin kirjat aina dokumentaationa tietystä ajasta elämästä, ja mulla oli vahvasti semmoinen olo, että jos mä en nyt kirjoita siitä, niin mä en pysty välttämättä kirjoittaa siitä koskaan, ja sitten siitä tulee joku sellainen este semmoiselle rehellisyydelle ja henkilökohtaisuudelle, minkä kuitenkin haluaisi pitää mukana runoudessa. Mutta se ei ollut niinku ollenkaan helppo päätös tehdä sitä. Ja tai kirjoittaminen oli helppo päätös, se ei ollut itse asiassa päätös ollenkaan, mutta se julkaisu oli se, mikä siinä oli se vaikea, että sitä yhdessä kustannustoimittaja Christian Blumbergin ja runoilijaystävien kanssa ihan niin kuin painoon menoon asti suunnilleen keskustelin, että haluaako jotain niin henkilökohtaista julkaista. Ja ehkä siihen on aina tietyllä tavalla vaikea muodostaa suhde, mutta sitten toisaalta se on myös itsestä erillinen teos siinä. Ja se tuntuu, että edelleen, että jos mä luen sitä kirjan loppuosaa, niin mä tunnen ihan samoin ja mä kirjoittaisin ihan samat rivit. Ja mä olin jotenkin ajatellut, että kirjan kirjoittaminen ja se julkaisu auttaisi työstämään sitä surua, mutta ei se mennyt ollenkaan niin, että ne prosessit tapahtui jossain ihan muualla. Mutta ehkä se on jotenkin auttanut elämään sen surun kanssa.
Kuunnellaan yksi runo täältä teoksen loppupuolelta.
Miksi ihmiset kuolevat elokuvissa? Ihmisen piti kuolla, jotta muut saisivat elää. Ihmisen piti kuolla, koska hän oli liian hyvä tähän maailmaan. Ihmisen tehtävä oli opettaa elämästä jotakin omalla esimerkillään ja kuolla varhain, jotta hänet muistettaisiin paremmin. Ihmisen luonteenpiirteet ja elämäntavat johtivat väistämättä hänen ennenaikaiseen kuolemaansa. Ihminen olisi kuollut lähivuosina kuitenkin. Nyt hän ehti kokea elämänsä rakkauden. Ihmisen kuolema kertoo suuremman tarinan yhteiskunnasta. Sillä hetkellä, kun ihminen kuoli, toinen ihminen syntyi. Ihminen ei koskaan todella kuolekaan, hän jää yhä olemaan kanssamme. Jos tämä ihminen olisi elossa, jotakin, jonka pitää tapahtua, jäisi tapahtumatta. Ihmiset vain katoavat.